Vi skal nu høre om sundhedspolitik, trafikpolitik i Nordjylland, og klimapolitik og flygtninge og manglende stemmeret. Men nu kommer vi igen lidt langt væk fra det lokale, selvom det hele hænger sammen. Hvad med den her sundhedsreform, hvordan vil den ramme Vendsyssel, tror du, den der Løkke, han går til valg på? Som I nok
men nu, forhåbentlig så bliver den jo aldrig nogensinde gennemført, fordi der kommer et andet flertal efter næste valg, men den vil jo få nogle konkrete betydninger for Nordjylland. Altså den får med den betydning, at Region Nordjylland forsvinder. Og der så vi jo heller, at regionen i stedet for fik flere opgaver, i stedet for den fik færre opgaver, fordi for eksempel det specialiserede sociale område, der er jo en lille smule tilbage, men der har vi jo oplevet en stor tilbagegang de seneste år efter amterne blev nedlagt, altså efter sidste strukturreform, hvor der var en del opgaver, der blev taget fra amterne, hvor man kan sige meget af det omkring både miljø, omkring planlægning, omkring socialområdet. Der er der forsvundet en del opgaver, hvor det har betydet en dårligere service for borgerne. Men så det vil være den ene ting, der måske vil være, at regionerne forsvandt. Og så samtidig det, der ligger i sundhedsreformen, er jo også, at staten ønsker at flytte en masse opgaver ud fra sygehusene ud i det, der hedder det nære sundhedsvæsen, altså ud til kommuner og til praktiserende læger. Og der forventer man jo faktisk, at man kan flytte 500.000 behandlinger og 40.000 indlæggelser, kan man flytte ud i kommunerne i stedet for, altså hvor kommunerne kan forebygge ved en øget indsats, kan de forebygge de 500.000 indlæggelser og 40.000 behandlinger. Problemet i regeringens sundhedsreform er bare, at man afsætter ikke midler til det. Så det betyder, at kommunerne igen får en øget opgavebyrde, uden at det følger midler med til det. Og der er det klart, at hvis kommunerne skal levere på det, jamen enten så kommer de til at levere en dårligere service på det område, eller så skal de til at skære på andre velfærdsområder også. Og det vil konkret komme til at ramme altså særlig hårdt i kommuner som Hjørring og Frederikshavn. Og derudover er det så også det i regeringens oplæg til sundhedsreform, at man jo samler sig omkring de her sundhedsfællesskaber, altså de 21 sundhedsfællesskaber, som er centreret omkring de sygehus, der har akut modtagelse. Og det er der jo i Hjørring, og der er så et sundhedsfællesskab, som så består af Hjørring, Frederikshavn, Læsø kommuner. Men i det sundhedsfællesskab er der ikke tilknyttet en psykiatrisk modtagerafdeling. Så det betyder, at det er der ikke i det sundhedsfællesskab. Så der vil, hvis man er borger og bor i en af de kommuner og skal modtage hjælp fra psykiatrien, så vil man så skulle til et andet sundhedsfællesskab og have det. Altså det vil man selvfølgelig også kunne få, men det gør det jo ikke mindre bureaukratisk, og det gør jo heller ikke koordinationen mellem et psykiatrisk sygehus, og den udskrivning, der skal foregå ud i en kommune, bliver jo ikke lettere af, at det så lige pludselig nu er to sundhedsfællesskaber, der skal til at afregne imellem sig. Så det får nogle helt konkrete konsekvenser for de vendsysselske kommuner også. Og jeg håber ikke, det her kommer til at ske, fordi det vil helt klart få stor betydning for kommuner som Hjørring og Frederikshavn, som får nogle yderligere opgaver, uden at følge midler med. Og det vil også få konkret betydning for de patienter, der bor i de kommuner, som vil opleve, at de får en forringet service. Så jeg håber ikke, det bliver sådan, og jeg håber, at vi i stedet for kan få lavet en aftale, hvor man godt nok kan få styrket det nære sundhedsvæsen, men hvor der så følger tilstrækkelige ressourcer med, altså der følger midler med ud, så folk kan få behandling, når de bliver udskrevet fra supersygehuset, at de så kan få behandling i det nære sundhedsvæsen, men at det er en god og kompetent og faglig behandling, man kan få, fordi der følger tilstrækkelige ressourcer med.
Peter Veblund, spidskandidat for Enhedslisten i Nordjylland. Jeg bliver nærmest som mellembo lidt faret over at høre, at man ikke har taget de psykiatriske med i forbindelse med det her Lars Løkke reform, fordi nu har man i sidste 30 år, måske længere faktisk, snakket om, at man underprioriterer de psykiatriske område, og det vil man åbenbart fortsætte med, og staten kan man åbenbart ikke sætte sin lid til ret langt, fordi nu lige i dag har haft en historie om, at at der var 28, jeg tror det, gymnasier, der har søgt om en speciel autismeklasse, hvor der klassekvotienten er lavere. Og det, man gav 2 af 28, som behov åbenbart var. Og det fortæller alt om, hvordan mindretallet lige blev svigtet. Og det bliver det nok også her i valgkampen. Det er ikke dem, der stemmer i. Det er vigtigt, hvordan at få dem til at stemme.
Ja, men det er helt rigtigt. Og det er jo desværre den udvikling, vi ser. Og det er også det, jeg var lidt inde på i forhold til amterne, det er nedlagt. At nogle af de specialiserede funktioner, som amterne tidligere kunne varetage, fordi det er nogle af de... hvis der er nogle patientgrupper, som er forholdsvis små, jamen, så er det svært for en enkelt kommune at løse opgaven. Der kan det være meget godt, at man kan lave nogle amtslige eller nogle regionale institutioner, der kan tage sig af det. Den mulighed er jo forsvundet. Og så er det rigtigt, at så altså hele psykiatriområdet er jo sådan et område, som man bliver ved med at sige, at nu skal der skal ske et løft, men vi har oplevet jo bare gang på gang, at det er det modsatte, der sker, at der bliver skåret endnu mere, og at den behandling, man kan få i psykiatrien, bliver dårligere. Altså, her for nylig lavede Lægeforeningen en rapport, hvor man kunne se, at 56% af psykiaterne, de oplevede enten dagligt eller ugentligt, at de måtte udskrive patienter, de ikke mener, der var færdigbehandlet. Og vi har også kunne se, hvordan udgiften per patient er faldet ret dramatisk tilbage fra 2008 og frem til 2015, der har der været et konstant fald i udgiften per patient, fordi der simpelthen er kommet flere patienter, uden at der er fulgt midler med. Så psykiatrien er helt klart et område, der er under voldsom pres. Altså både hospitalpsykiatrien, men også socialpsykiatrien ude i kommunerne. Altså vi har også set, hvordan, nu ved jeg ikke, hvordan det går med Fountain House i Frederikshavn nu, men der, de har jo konstant været truet af økonomiske besparelser, og det samme har værestederne, de socialpsykiatriske værestederne i Jørgen Kommune. Det er jo sådan et område, hvor der hele tiden skal være fokus på at opretholde et godt og ordentligt serviceniveau, men hvor områderne hele tiden er under pres, fordi kommunens økonomi er voldsomt presset.
Ja, så de ikke har råd til at, siger de, til at bruge de muligheder, som Fontænehuset giver.
Ja, og det er jo, og det er jo helt absurd, fordi det er jo lige præcis den forebyggende indsats, der kan være med til at forhindre indlæggelse. Altså sådan som Fontænehuset i Frederikshavn og de socialpsykiatriske værsteder i Jørgen, jamen de er jo med til at gøre, at vi oplever færre indlæggelser i psykiatrien, fordi man kan være med til at sikre en højere livskvalitet og sikre en bedre hverdag for brugerne, og de derfor heldigvis ikke så ofte får brug for indlæggelser. Så selv hvis man kun havde de økonomiske briller på og ikke så på det menneskelige aspekt i det, så ville det også ud fra en økonomisk betragtning, ville det på sigt være en rigtig god investering. Men fordi kommunernes økonomi er så presset, så bliver man nødt til tit at tænke kortsigtet og kun se den næste eller de næste få budgetperioder frem. Det er jo til skade både for økonomi, men også menneskeligt.
Ja, Peter Veblund, det har jeg også vist, at det kan jeg huske fra, da vi var i regionsrådet, at det er svært at skaffe psykiater, der er for få af de medicinstuderende, der gider studere psykiatri. Ja. Det er sådan en undskyldning, så der må man jo gøre en indsats på at højne opfattelsen, anseelsen af psykiatri, hvordan man så gør det.
Ja, men det bliver jo lidt sådan en ond spiral, man kommer ind i, fordi jo mere man skærer i psykiatrien, desto sværere bliver det også at tiltrække nye og yngre læger til at tage en speciallægeuddannelse i psykiatri. Så det handler jo om at sikre også nogle bedre arbejdsvilkår, også politisk prioritere området højere, så man undgår at stå i den situation, at, som jeg nævnte før, at 56% af psykiaterne skal opleve at udskrive patienter, de ikke selv mener er færdigbehandlet, fordi det er jo både en katastrofe for den enkelte patient, men det er jo også dybt utilfredsstillende rent fagligt for den læge, der står i den situation, at nu bliver man nødt til at udskrive en patient, som man egentlig ikke synes er klar til at blive udskrevet, men der står bare en udenfor, som er endnu mere behandlingskrævende. Og derfor bliver man sat i det dilemma og i den situation, at man skal træffe det valg og udskrive en patient, som man egentlig ikke mener er færdigbehandlet. Og det er klart, at så længe økonomien er så presset, så er det svært at tiltrække nye yngre læger til at blive speciallæge i psykiatri. Men jeg tror nu faktisk, efter de seneste tal, jeg har set, så er der begyndt at komme en lidt større tilsøgning til speciallægeuddannelsen i psykiatri. Så forhåbentlig så kan vi forvente skruen, men det betyder, at der skal investeres mere, altså at der politisk skal være mere fokus på området.
Men Peter Hvidtlund, når vi snakker vores lokale ønsker, også til jer politikere, så er det jo, at vi på en eller anden måde får skaffet nogle flere praktiserende læger. Dem står vi jo mangler i øjeblikket. Hvilket han har sagt, skruer vi lige bruge der? Fordi det er jo et decideret udkant problem, fordi de bliver jo i uddannelsesstederne, og jeg har sat min lid til, at folk, medicinstuderende, stammer op fra Eshavn, også dem med udenlands baggrund, de vil gerne vende tilbage til den by, hvor de er vokset op. Men jeg tror, at de bliver i Aarhus og Aalborg, hvor nu er det, at de læser. Det, jeg synes, de griner, når man spørger dem. Det lyder ikke for godt. Altså, har vi ikke behandlet dem ordentligt?
Nej, altså. Ja, men jeg tror faktisk, det at vi har fået lægeuddannelsen til Aalborg, tror jeg faktisk kommer til at betyde noget, også i for eksempel Jørgen og Frederikshavn. En anden ting, som vi har kunne se, det er også noget, det yngre læger selv efterspørger. Altså, yngre læger er jo dem, der har taget en lægeuddannelse, som ikke har taget en speciallægeuddannelse endnu. Og der er faktisk mange yngre læger, som efterspørger muligheden for, hvis de skal fungere som praktiserende læger, at de kunne være altså for eksempel i en regionsklinik, hvor de så måske kan være 3 eller 4 dage om ugen, og de så også kan have 2 dage om ugen på et sygehus, så de stadigvæk er en del af et fagligt miljø og også kan deltage i noget forskning. Og der tror jeg, vi skal vende os lidt til, at de nye læger, der kommer nu, er ikke nødvendigvis nogen, der er interesseret i at komme ud og sidde i en enkeltmandspraksis, som vi har været vant til for mange privatpraktiserende læger. De vil gerne være en del af et fagligt fællesskab. De vil også gerne have mulighed for at kunne have nogle arbejdstider, så de kan få et familieliv til at hænge sammen. Så jeg tror bare, at vi skal til at tænke i nogle andre baner for at kunne tiltrække nye yngre læger til at slå sig ned som speciallæger i almen medicin. Og der synes jeg for eksempel det, at man kunne lave regionsklinikker, som er i tilknytning til et sygehus, hvor man kunne blive ansat, hvor man både kunne være nogle timer eller nogle dage om ugen i regionsklinikken, og så også have nogle dage om ugen på et sygehus. Det tror jeg ville være rigtig godt, og det ville også gøre, at man stadigvæk bevarede den tilknytning, der er, så man kunne have oplevelsen af stadigvæk at have en familielæge. Fordi det synes jeg også er væsentligt, at man kan det. Men jeg tror, vi skal til at tænke i nogle andre, nogle lidt mere fleksible ansættelsesformer, end vi har været vant til, når vi skal tiltrække og fastholde speciallæger i almen medicin. Og der tror jeg, at nu har det jo været sådan, når man lavede en regionsklinik, så var der en begrænsning på, hvor lang tid den må være, så skulle den sendes ud i udbud igen. Og det har jo netop betydet, at det hele tiden har været stor udskiftning blandt de læger, der er. Hvis de fik muligheden for at kunne have et mere fast tilknytningsforhold til en regionsklinik, så tror jeg faktisk, det kunne være en god model for at løse det problem.
Socialdemokraterne er kommet med et udspil om, at de medicinstuderende skal aftjene deres værnepligt ved at arbejde ude i udkantområderne. Hvad siger du?
Ja, nej, det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Altså, jeg synes jo, Stavnsbånd, det har vi afskaffet. Det synes jeg heller ikke, vi skal til at gennemføre for læger. Jeg så meget hellere, at man får lavet nogle løsninger, hvor det bliver mere attraktivt, og hvor man kan motivere lægerne til at komme ud i udkantsområderne. Altså en anden problemstilling er jo, at de læger, som Socialdemokraterne ønsker at sende ud i almen praksis, det er jo ikke speciallæger i almen medicin. Altså det er jo læger, som ikke har taget en speciallægeuddannelse endnu. Og jeg mener, at de læger, vi skal ud i almen praksis, det skal være speciallæger i almen medicin. Fordi det er jo et fagligt speciale for sig selv. Så Så der er flere grunde til, at jeg synes, det er en rigtig dårlig løsning.
Det er selvfølgelig sikre, at det er folk, der kan få øje på de ting, som patienterne de fejler.
Ja, jamen det skal vi. Og altså der skal vi ikke begynde at gå på kompromis. Og så er det jo grundlæggende sådan, at når det er også noget, der bliver modstand for faget selv, så skal man jo også lytte til det, fordi det er jo ikke... Det er jo ikke nogen god idé at skal begynde at tvinge folk til noget, som de skal gøre imod deres vilje. Så jeg tror meget mere på, at vi skal motivere, og vi skal sørge for, at der er nogen, at det bliver attraktivt at komme ud og arbejde ude i udkantsområderne også, og netop lytte til de ting, de efterspørger de yngre læger, som skal til for, at det bliver attraktivt for dem at stå sig ned som almen praktiserende læge.
Peter Hvedblom, som en af de få uden for København, der stiller op for Enhedslisten, altså topplaceringer. Hvad har du i øvrigt kunnet få dit Københavnerparti til at ville arbejde for at gøre for udkantområderne?
Ja, men jeg synes jo faktisk, for eksempel sådan noget som vores... forslag til udligningsreform synes jeg faktisk, at bærer meget præg af, at det er lavet af et bredt funderet geografisk parti. Fordi der er faktisk ikke rigtig andre partier, der har lavet et samlet udspil, fordi der altid er de der konflikter imellem hovedstad og provins. Der er det jo lykkedes for os at få lavet et udspil, som faktisk tilgodeser den problematik, og som er i den grad vil være til gavn for de fattigste kommuner i Danmark, herunder udkantskommunerne. Og så synes jeg faktisk generelt, altså hele vores politik imod centralisering, imod at vi skal have en udvikling, hvor al udvikling bliver trukket ind til storbyerne, og hvor vi også skal have en infrastruktur, som tilgodeser landdistrikterne. Der synes jeg faktisk, at Enhedslisten er et af de mest... visionære partier i forhold til det. Så nu kan man se, for eksempel, nu har vi jo diskuteret jo meget den nye trafikinvesteringsplan, som regeringen har lavet sammen med Dansk Folkeparti, hvor de blandt andet har lavet den famøse omfartsvej nede ved Mariager. Men en del af den er jo også, den nye tredje limfjordsforbindelse, som skal gå hen over Egholm. Og der synes vi jo, det er helt hul i hovedet at lave en ny motorvejsforbindelse i Vendsyssel. Altså, vi så jo heller, at man investerede pengene i dobbeltspor mellem Frederikshavn og Aalborg og en elektrificering, så vi kunne få styrket den kollektive trafik. Altså, pendlerstrækningen mellem for eksempel Hjørring og Aalborg er jo en af de allermest benyttede pendlerstrækninger i Danmark, og alligevel så er det kun enkeltspor. Vi har en omladestation til at ligge op i Hirtshals, hvor vi kan omlade bus over på skinner, som ikke bliver brugt, fordi man ikke kan få en operatør til at køre på strækningen, fordi der kun er enkeltspor. Altså, der er en masse infrastrukturproblemer, som hopper sig op, fordi vi har den flaskehals, der hedder, at vi kun har enkeltspor i Vendsyssel, og at det ikke er blevet elektrificeret endnu. Og der så vi da gerne, at man investerede i det i stedet for, så vi styrket den kollektive trafik, og at man også har på muligheden for at lave nogle bedre og mere fleksible kollektive ordninger. Nu har man for eksempel haft forsøgt de der ture, som NT har, hvor man kan gå ind og købe en billet inde på nettet, så det svarer til prisen for et busbillet, og så kan du blive hentet ved dit eget hjem, hvis ikke der er kollektiv trafik, og så kan du blive koblet på det kollektive trafiknet. Altså den slags løsninger, den tror jeg meget på. Altså også nogle delebilsordninger og fleksture i det hele taget kan bruges til at styrke muligheden for de mennesker, der bor i landdistrikter, som ikke har adgang til egen bil. Altså det er jo stadigvæk trods alt sådan, at det er 2/3 af husstanden, der har adgang til egen bil. Der er jo stadigvæk 1/3 af husstanden, der ikke har. Og der skal vi helst blive ved med at sikre, at der er mulighed for, at de også skal bo i landdistrikterne.
Gælder det
også? Og så vil jeg jo sige, at vi lige har lavet en stor klimaplan omkring den grønne omstilling, som også i den grad er både økonomisk og geografisk balanceret, så det også kommer landdistrikterne til gode. altså hvor der blandt andet også er tilskud til de folk, som er afhængige af at have en bil, fordi det er vi jo nogen, der er der bor ude i landdistrikterne, som bor steder, hvor vi ikke klarer os uden egen bil, at man der også så for at sikre, at der skifter man så diesel- eller benzinbilen ud med en elbil i stedet for, og at vi så får styrket alternativ til dem, der så altså får forbedret muligheden for dem, der ikke har adgang til egen bil, til at kunne transportere sig. Så jeg synes faktisk, at der er mange områder, hvor Enhedslisten og Venstrefløjen i det hele taget, altså også SF og Alternativet, har nogle langt mere visionære bud på, hvordan vi styrker landdistrikterne, frem for det, vi ser fra Venstre Socialdemokratiet, som jo handler meget mere om en centraliseringstankegang, og at vi skal have alting flyttet ind til de store centre i stedet for.
Peter Veblund, jeg vil lige sige, for at blive lidt lokal igen, at vi Vendelboer ikke får et ekstra spor ved siden af den eksisterende Limfjordstunnel. Du mener, vi klarer os med det, vi har?
Ja, altså det er helt klart min opfattelse, at den fjordkrydsende trafik skal vi have løst. Altså en stor del af den fjordkrydsende trafik er jo lokal. Så derfor så mener jeg, at det, vi skal styrke, det er de lokale trafikløsninger i Aalborg, for eksempel med et dobbeltspor, altså på jernbanen, også over Limfjorden, og så styrke bustrafikken i Aalborg. Fordi det handler om, i stedet for, det er jo faktisk også sådan, man tænker i trafikplanlægning, at hvis det kan ikke nytte noget bare at blive ved med at bygge flere veje, fordi det skaber bare nye trængselsproblemer andre steder. Så det handler om, det er at få lavet et mere bredspektret transportsystem, hvor der er mulighed for både noget biltrafik, men også noget kollektivtrafik. Fordi hvis vi bygger et ekstra tunnelrør, så er det jo inden, hvis den fremskrivning af trafikprognosen, som man bruger nu, så er det jo allerede trængselsproblemer der, inden vi har fået den bygget færdig. Så vi kan ikke bygge os ud af det ved at bygge hele tiden, bygge flere og bredere veje. Det handler simpelthen om at få flyttet noget af transporten og få minimeret noget af transporten. Det er den måde, man skal lave trafikplanlægning på. Så derfor er det min opfattelse, at det ikke er nødvendigt hverken med et ekstra tunnelrør eller en motorvej hen over Egholm, men at vi i stedet for skal have udbygget de andre transportkorridorer i Vendsyssel i stedet for, så vi får lavet et bedre alternativ, så vi får flyttet noget af trafikken. Det er jo helt håbløst, at man stadigvæk kører gods på landevej. Altså hvis man for eksempel fik den omladelsesstation i Hirtshals til at fungere, og man kunne flytte det gods over på skinner, ville det jo også løse en del af trængselsproblemerne, både i Limfjordstunnelen og nede ved Fjord. Så det handler om at få flyttet noget af transporten over på nogle andre, af nogle andre kanaler end dem, vi bruger i dag.
Der har du en pointe, fordi når man skal en tur fra Frederikshavn til Aarhus der, så er der sgu lige så mange lange lastbiler på vejene, som der er personbiler. Og de ligger endda over eller hinanden for sjov skyld sikkert.
Ja, det.
Så det, der kunne du have en pointe.
Ja, men der er jo en stor, meget stor del af godstransporten i dag, som foregår på landevej, som langt mere praktisk kunne foregå på skinner. Og det er faktisk sådan, at med stationen, omladestationen op i Hirtshals, hvor man kunne flytte gods direkte fra at det, der kommer ind med færgen, og så flytte over på skinner og køre det til Tyskland, hvor en stor del af det skal ned. Der vil DB Schenk, altså Deutsche Bahn, vil sådan set godt køre på banen og være operatør på det. Men problemet er det der med, at der netop kun er enkeltspor fra Hirtshals til Aalborg. Og når vi lige sidder og laver trafikplanlægning, vi kigger jo bare på, hvornår skal sådan et godstog, hvornår skal det være fremme i Tyskland, i Duisburg, eller hvor det nu er, de har deres trafikknudepunkt ligger dernede. Så kigger de jo på sådan en køreplan, så kan de se, at den skal køre om formiddagen fra Hirtshals, og der er ikke kapacitet på skinnerne, fordi der kører der jo passagertransport, så forlanger de, at så skal passagerne flyves over i busser, så de kan komme til at køre med deres godstog på skinner. Og det er klart, det er jo ikke holdbart. Altså, det skal Nordjyllands Trafikselskab jo ikke acceptere, at de skal til at køre med deres passagerer i bus, fordi nu skal der køre et godstog på skinnerne. Men det er jo bare et eksempel på, hvordan det at kunne flytte den transport over på skinner, vil jo hjælpe gevaldigt i forhold til trængselsproblemerne. Ja, men det kan vi ikke lige nu, fordi vi kun har enkelt spor.
Ja. Peter Velblom, du er garanteret ret, især for fjerntransporten, altså over landegrænser, for at sige det. Men det må de andre partier vel også kunne acceptere, de argumenter, du kommer med. Hvad siger de?
Nej, det er jo det, vi har set både i regeringens trafikinvesteringsplan og desværre også i Socialdemokraterne. Det er jo, at man har haft et utroligt stort fokus på motorveje og på asfalt. Og det er jo, fordi det er jo lidt sådan en vaneting, at kravet om en tredje linjeforbindelse hen over Egholm er jo også utroligt bredt politisk funderet i Aalborg Byrådet, for eksempel. Der er det jo kun Enhedslisten, der stemmer imod, og partier, der er det så Enhedslisten og Alternativet og SF, og ja, lokalt er det faktisk også de radikale i Aalborg, der er imod Egholm-forbindelsen. Men der er jo et Socialdemokraterne og de borgerlige partier fokuserer stadigvæk på asfalt løsninger. Og det er da deprimerende, fordi at i min optik så er det jo fortidens løsninger, man bruger i dag, i stedet for at se på fremtidens løsninger, også i et klimaperspektiv.
Jamen, det du siger her, det er jo egentlig en lakmusprøve på, om folk de mener noget med deres nymodens klimapolitik. Nu er de alle sammen blevet grønne, og vi ved godt, at hvilken politik, for eksempel regeringen har ført hit til. Altså, det må være det første, vi skulle gøre, det var at støtte den kollektive trafik, og der har en flaskehals, som du påpeger der. Det er jo oplagt, der er noget økonomi at hente.
Ja, altså det var sådan lidt påfaldende her. Nu har Socialdemokraterne kørt med de her store annoncekampagner med mere vild natur. Og det er jo sådan lidt mærkeligt, når man ser dem i Aalborg for eksempel, og når man så ved, at nu vil de så tage og beslaglægge en stor del af Haseris Enge og Egholm, hvor der er fred, der er både skrænthuser, og der er den lysbude knortegås, der faktisk er en truet fugl. Det trumler man bare henover, fordi nu skal man have plads til en motorvej, og det hænger jo ikke sammen med, at man skal have mere vild natur, og vi skal have en grønnere verden. Altså der bør der jo være sammenhæng imellem, hvad man siger og hvad man gør. Og det er det altså desværre ikke altid.
Jamen, det er svært, fordi der er jo også uenighed blandt de såkaldte grønne. For nogle af naturen, eller vild natur, er vigtigere end klimaet. Hvis folk vil snakke vindmøller, men det er ikke specielt regionalt, selvom der er mange vindmøller i Vendsyssel. Men det har været et problem for os i Frederikshavn, at politikerne, socialdemokraterne, de turde ikke give tilladelse til vindmøller på land, fordi de er bange for ikke at blive genvalgt til synlige.
Ja, men det er rigtigt det. Altså vindmøller er jo noget, der og det gør det både i Jørgen og i Frederikshavns kommune, det er jo noget, det vi kan sætte selv i krog. Jeg tror bare, at man skal, altså nu er man faktisk også begyndt på det i Jørgen kommune og fokusere mere på, at hvis der skal sættes vindmøller op på land, at så skal man have en større grad af lokalt medejerskab. Og det tror jeg faktisk betyder meget, at hvis det er sådan, folk kan se, at den vindmølle, der står her, det er en, der producerer både grønt strøm, men den producerer også et overskud, som vi kan bruge i vores idrætsforening eller i vores lokale miljø i øvrigt, så gør det jo også noget for ønsket om at have, altså at kunne udbygge med landvind også.
Peter Velblom, i forlængelse af det, så har jeg set i dag information, I har et forslag om nogle gunstige skatteordninger, hvad ved jeg, og en ny struktur for medarbejderejede virksomheder. Hvad er det?
Jamen det er jo et forsøg på at få revitaliseret hele. Ja, det er jo sådan set både hele andelstanken, eller i hvert fald kooperativ tankegangen, at vi kan medarbejderejede eller forbrugerejede virksomheder, som ikke handler om at skabe profit til en ejerkreds, men som handler om at skabe gode produkter og gode arbejdspladser. Og det er jo noget, som vi ser rundt omkring i Europa, så er der jo en langt større tendens til det, end der er i Danmark. Og det er sådan ligesom et forsøg på at prøve at få pustet liv i den, fordi det er jo også en måde at få demokratiseret økonomien på, at hvis man skal producere, skal det ikke nødvendigvis være for at producere et overskud til en ejer, men det kan også være for at og skabe et godt produkt eller en god arbejdsplads. Og det er jo det, der kan være fordelen ved medarbejderejede eller forbrugerejede virksomheder. Altså, det er jo egentlig noget, vi kender tilbage fra andelsbevægelsen og med brugsforeninger og foderstof. Og jeg har jo også i arbejderbevægelsen har det også været, havde man jo også kooperationen, som også var ejet af fagbevægelsen selv. Og der kan man sige, at der er det jo nogle muligheder for os, for som hvis der er iværksættere, at i stedet for, at man skal slå sig ned med et anpartsselskab eller et aktieselskab, at man så kan gå i gang med at lave, og få støtte til at gå i gang med at lave en kooperativ virksomhed i stedet for, altså hvor der er et fælles eje af dem, der arbejder, eller dem, der forbruger.
Ja, Pelle Veblund, men historisk set har det så ikke været sådan, at de er svære ved at klare sig. Stjernen, det bryggeri, som kooperationen havde engang, det eksisterer i hvert fald ikke længere.
Nej, men det er rigtigt. Det er jo klart, altså problemet kan jo være det, at man skal fungere på et kapitalistisk marked, hvor man kan risikere at blive mødt af konkurrence for nogen, som ikke kan have de hensyn. Men der kan man sige, at de har så til gengæld de hensyn, at de skal generere et overskud, og helst skal det være en forrentet egenkapital på de der 10%, før folk gider at spytte penge i det. Så på den måde kan kooperativer faktisk godt konkurrere med på et almindeligt marked, og det er faktisk det, vi ser. Nu har vi ikke, vi har jo nogle eksempler i Danmark, altså man kan sige sådan som Coop og Nykredit og nogle af de der store, de er jo sådan set i princippet forbrugerejet. Men hvis vi ser rundt omkring i Europa, så er der faktisk en stor underskov af kooperativer, som fungerer på et marked, og som er konkurrencedygtige også på et almindeligt marked. Så der er muligheden for det, og det er jo nogle af de muligheder, vi skal have styrket i Danmark også, blandt andet gennem en bedre rådgivning og bedre mulighed for opstart.
Vil det ikke blive sådan, at de mennesker, som vægter arbejdsmiljø over lønnen, det er dem, der især vil tiltrukket af sådan kooperative eller andens virksomheder?
Nej, altså jeg tror, at noget af det, der kan være, kan jo være det, at i lavkonjunktur kan folk jo også være mere villige til, også i en periode, at gå ned i løn for at få en virksomhed til at køre, fordi at man ved, når man kommer ind i en højkonjunktur, jamen så bliver det stigende overskud bliver også vekslet til højere lønninger igen. Så på den måde kan det jo også være en måde at sikre mere levedygtige virksomheder på. Altså det, vi ellers har oplevet, har jo nogle gange været, at i lavkonjunktur, så er medarbejderne gået ned i løn for at holde virksomheden kørende. Men når det så begynder at give overskud igen, så afspejles det ikke i højere lønninger igen. Så der ligger også et eller andet element i at kunne sikre nogle mere langtidsholdbare virksomheder der. Så jeg tror, det er i hvert fald kan være et godt alternativ til de virksomhedsformer, vi kender i dag, og en måde at få demokratiseret hele den økonomiske og produktionssektoren på.
Jeg kan huske min far, som ellers ikke er socialist. Han gik ind for, at landmåfæren, de skulle lave nogle indkøb, maskinindkøb, fordi de mente, at der var monopol af virksomhederne, der de solgte dem for dyre, fordi de blev enige om, at en for høj pris, så hvis man så for, at der var sådan en anden sektor, der, eller skal man sige forbruger eget sektor, så kunne man holde priserne nede på den måde. Den problematik kan man også sige, at sådan medarbejdere og forbrugerejede virksomheder kan udfylde.
Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt, og det, altså jeg synes også, at det afgørende i forhold til det er at få sikret et alternativ og få nogle flere erfaringer for, hvordan så nogle virksomheder kan fungere på det eksisterende marked. Ja. Så jeg synes, der helt bestemt kan være nogle perspektiver i det.
Det kan godt ske, det er for langhår og mig, det er vi inde på, så jeg vil godt spørge dig, hvad vil du sige til Mette Frederiksen? Du må jo møde hende her i valgkampen i Nordjylland. Hvad vil du tage fat i over for hende?
Jamen, jeg synes jo, at når det, der bliver helt afgørende, det er, at hvis vi skal have et regeringsskifte, det skulle vi jo gerne, Og hvis ikke det bliver, hvis ikke venstrefløjen til venstre for Socialdemokraterne kan få tilpas stor tilslutning til, at de kan stille med en statsministerkandidat, så vil det jo nok være Mette Frederiksen, der er det mest indlysende alternativ. Men så må krav til en også være, at hun skal kunne garantere, at vi kan se en tydelig forskel til den nuværende regering. At vi kan se en udvikling, hvor vi både får en mere grøn regering, vi får en mere rød regering med en større grad af omfordeling og mindre fattigdom, og at vi også får en mere human regering, end vi har haft indtil nu. Altså jeg mener, på de tre områder, der bør det være helt tydeligt at se, at vi får en ny regering og en ny politik. Og det synes jeg ikke det burde ikke være nogle vanskelige krav for en socialdemokratisk statsministerkandidat at opfylde for at kunne sikre et flertal. Så det vil jeg klart forvente, at det vil hun kunne levere på de områder der.
Ja,
vi kommer ikke at stille absolut ultimative krav, men samtidig så kan man jo heller ikke have en forventning om, at der bare er blind tilslutning. Så på den måde går det jo begge veje.
Peter Velblom, det kunne også godt ske, der var et par flygtninge, der bor her i Nordjylland. De har godt nok ikke valgret, men de er jo en slags nordjyder. Human, tror jeg, de forstår, hvad du mener med det. Tror jeg lige, du skal forklare det, hvis de er bange for at blive udvist, for eksempel.
I hvert fald så synes jeg, at det omkring et af de områder, hvor Socialdemokraterne i hvert fald burde at give sig, det er i forhold til det, at vi kunne begynde at modtage kvoteflygtninge igen. Et andet område, jeg synes, det er helt uacceptabelt, det Socialdemokraterne står for, det er den der, jeg tidligere havde en integrationsydelse, nu hedder den så ovenikøbet hjemsendelsesydelsen, at vi kan få afskaffet de der lave ydelser. Fordi det er jo med til at presse folk ud i ekstrem fattigdom, og jeg synes, det er en helt uacceptabel tankegang. Og så synes jeg, at den behandling, som de børn, der bor på Sjælsmark i dag, det er simpelthen heller ikke acceptabel. Altså, vi har jo børn, der oplever en barndom på noget, der er en blanding af et asylcenter og et fængsel og et håndværkertilbud. Altså, det er jo fuldstændig uacceptabelt, at børn skal vokse op under sådan nogle vilkår. Så jeg synes i hvert fald, at på de områder, der burde en socialdemokratisk regering også at kunne levere, at vi kan begynde at tage kvoteflygtninge igen, at vi kan få afskaffet de fattigdomsydelser, også hjemsendelsesydelsen, og at vi kan sikre, at der bliver nogle bedre forhold for de børn, der nu er på Sjælsmark. Altså det mener jeg, det bør en socialdemokratisk regering kunne levere på.
Netop der, Socialdemokraterne i Frederikshavn, de er sådan set glade for de rumænere, der er kommet herop og arbejde, og har ansat en bosætningskonsulent, som selvfølgelig også skulle hjælpe flygt. Så det vil sige, at det er selvfølgelig fordi, vi mangler nogle børn til at gå i skole, og nogle, der bliver heroppe, så de får hele familien heroppe fra Østeuropa, så er der chance for, at vi kan beholde befolkningstallet oppe. Vi går jo tilbage hele tiden. Det har flygtninge virkelig hjulpet, og det er helt tydeligt, at nu har man stoppet flygtningerne, og så falder befolkningstallet igen, og det er jo en skrue uden ende, uden at jeg behøver at gå nærmere ind på det.
Ja, men det er rigtigt, og det er jo det er udtryk for hele den der tankegang med, at nu skal folk ikke, nu skal de ikke blive i landet, nu skal de sendes hjem, uanset om de har arbejde eller ej. Og det er jo desværre også noget af det, som Socialdemokraterne har accepteret, altså hele ideen omkring paradigmeskiftet, at nu skal folk ikke integreres, nu skal de sendes hjem i stedet for. Og det er jo en fuldstændig forfejlet tankegang, fordi det er jo folk, som bidrager til samfundet i dag. Og altså, det eneste, jeg godt kan have lidt med det er det der med, jeg synes jo heller ikke, på den måde synes jeg ikke, det skal være afgørende, om folk de er i arbejde, om de bidrager på den måde. Altså jeg synes jo, folk, der har behov for beskyttelse og som skal have flygtningestatus herop, skal vi jo kunne tage imod, uanset om de kan bidrage til samfundet eller ej. Det synes jeg er en human forpligtelse, men det bliver jo helt tosset, når vi kan se, at der er folk, som bliver til, altså som får arbejde, og hvis børn går i skole heroppe, at dem skal vi til at sige til, jamen det er ikke meningen, du skal blive her, det er sådan set meningen, du skal sendes hjem, så snart vi får muligheden for det. det er jo en besynderlig tilgang til andre mennesker at have.
Ja, vi bliver ellers nok brug for det, men en ting, som jeg kan huske, at jeg tænkte dengang Dansk Folkeparti kom frem for alvor, det var, at jamen, deres strategi, det er simpelthen at splitte arbejderklassen, solidaritet og sammenhold ved, at de hakkede på de flygtninge og indvandrere, der kom. Og det er jo faktisk lykket, fordi nu hakker Socialdemokraterne jo også på dem og vil med på, at de skal sendes hjem hurtigst muligt. De vil gerne hjem dem, der,
ja.
Hvis de kunne.
Ja. Ja, men det er jo hele den der idé, der ligger i, at, at de skal sige til folk, at, at de skal tvinges til at sendes hjem, og at de ikke har nogen fremtid her i Danmark. Det er jo en umenneskelig tankegang at have. I stedet for at se på mennesker som en ressource.
Ja, for det, ja, man bliver helt bange, når man sådan vil tvinge folk til alt muligt. Det er friheden, den bliver begrænset.
Ja.
Så altså, jeg vil ikke være for Socialdemokraterne, det bliver for et parti efterhånden. Jeg tror, der er mange socialdemokrater, som er kede af den drejning, som Socialdemokraterne har taget. Og der må være meget snak med socialdemokrater om her under valgkampen, så jeg vil sådan set ønske dig tillykke. Men jeg ved godt, at I skal jo prøve på, om I kan samarbejde, men det er jo meget vigtigt, at socialdemokraterne, som måske ikke er helt tilfredse med Mette Frederiksens politik, at de så går hen og støtter nogle andre partier i rød blok, sådan at de får mere magt til at presse Mette Frederiksen til at føre en ordentlig human politik.
Ja, fordi det er også, altså min oplevelse er også, når jeg møder socialdemokrater, både i Jørgen og Frederiksen, er jo også, at der netop er mange af dem, som ikke er inde i den politik, der bliver ført herovre fra, men jeg er ikke i tvivl om, når jeg snakker med socialdemokrater herovre, at det er ikke kun af taktiske hensyn, vi har lavet den politik, men det er også fordi, de mener det. Så der er i den grad brug for, at venstrefløjen til venstre for socialdemokraterne bliver styrket til folketingsvalget, så vi kan være med til at presse socialdemokraterne. Så skulle der være lokale socialdemokrater, som godt vil sende et signal til deres partiledelse, samtidig med, at de godt vil have et regeringsskifte, så synes jeg da i den grad, at de skulle overveje at sætte krydset til et parti til venstre for socialdemokraterne.
Nu er det selvfølgelig forkert her, at socialdemokraterne ikke er til stede, men ved du noget om, hvilke planer partierne har om valgkampen? Har man lavet nogen, man har sagt mange kante vælgemøder, eller har man planer sådan noget? Ved du noget om det?
Nej, jeg har ikke oplevet, hvordan det er endnu, men ofte er det også sådan, at i det øjeblik fald, det er udskrevet, så sætter de forskellige partiforeninger sig sammen, og så får man planer noget. Jeg synes, jeg i hvert fald det, man har oplevet de sidste år, er, at der er kommet større interesse for de generelle valgmøder, end der var tidligere. Altså, der var en overgang, der troede man nu, at alting foregår på nettet. Men der synes jeg, jeg har oplevet en stigende interesse for de fysiske valgmøder, der bliver holdt rundt omkring. Så det håber jeg på, at man opretholder den tradition også ud fra et demokratisk synspunkt.
Ja, hvis man er utilfreds med politikerne, så må man jo møde op simpelthen og snakke med dem.
Ja, det er altid en god idé at afriste nogle klare holdninger. Det er den måde, man kan være med til at ændre politikken på også.
Ja, Peter Velblom, du er Jørgen Genser. Og jeg håber, du husker Frederikshavnerne, fordi Flemming Mortensen, som jeg interviewede, han sagde jo, at Frederikshavnerne, de skal være bange for, at Frederikshavns sygehus lukker, hvis nu Løkke han får hans sundhedsreform igen. Er der hold i det?
Det tror jeg faktisk ikke umiddelbart, det er. Men det er da rigtigt, at det, der kan jo ligge en fare i forhold til en øget centralisering. Men umiddelbart, så ser jeg jo ikke nogen akut trussel for lukningen af Frederikshavns sygehus, men det er da helt klart, det vil hvis det skulle blive aktuelt, så vil de da selvfølgelig være klare modstandere af det. Det er jo helt afgørende, at vi bliver ved med at have et sygehustilbud både i Frederikshavn og i Hjørring.
De er i hvert fald gode til at operere hofter og knæ og sådan noget.
Ja, det er de nemlig.
Det er kommet frem, at cirka hver 10% af beboerne i Danmark i en aldersgruppe, der må have lov til at stemme, ikke har stemmeret. Det er jo især flygtninge, som først må få stemmeret efter en halv snes år, og nu kan de faktisk ikke, fordi det er faktisk næsten umuligt at blive statsborger, hvis ikke man ligefrem er professor, kommer fra udlandet. Hvad vil I gøre ved det? Alternativet kom med et forslag om, at man skulle give alle, der bor fast i Danmark, stemmeret efter 4 års ophold. Altså, i forvejen havde man jo fra regeringen og Dansk Folkepartis side forlænget karantænetiden, inden man kan få lov at stemme til lokalvalg fra 3 til 4 år. Jeg hørte så Alternativets Rasmus Nordqvist sige, at så kunne vi jo passende sige.
Det gælder også for Folketinget, uanset statsborgerskab. Det er sådan et huk med over en gårdisk knude.
Ja, men det er jeg sådan set enig i, men derudover så synes jeg, at vi skulle sørge for at lempe mulighederne for at få statsborgerskab. Jeg synes, det er nogle fuldstændig urimelige vilkår, der er i dag, og at det skal være så svært at få statsborgerskab, fordi det betyder noget. Det at kunne blive statsborger betyder både noget i forhold til det med, at man så får retten til at stemme til et folketingsvalg, men det betyder også noget som det at være en anerkendt borger i samfundet, og at ens børn også kan få statsborgerskab. Altså, jeg synes, det er helt urimeligt, at det er blevet så svært i dag, og at man strammer igen og igen. Så jeg så faktisk gerne, at vi fik kigget på reglerne for at få statsborgerskab, og fik lempet dem. Altså, jeg synes, det kan være fint nok at stille krav om, at man skal kunne tale og forstå et forståeligt dansk. Men hvis man ellers har lovligt ophold i landet, så synes jeg, at det skulle være forholdsvis let at opnå statsborgerskab, så man også der igen kunne opnå de demokratiske rettigheder, som er helt afgørende for at kunne føle sig som borger i et samfund. Men ellers så kunne det andet der jo også være en mulighed. Det er jo lidt i stil med, hvordan det er i forhold til kommunalvalg, at der har man stemmeret, at man udvider det til folketingsvalg også. Men altså generelt så jeg jo gerne, at man også fik lempet kraven til statsborgerskab, så man kunne blive et fuldgyldigt medlem af samfundet i Danmark.
Det startede med, at Søren Krarup fik fjernet muligheden for at få dispensation, hvis man er svært ved at lære dansk, fordi man er udsat for tortur og altså har fået posttraumatisk stresssyndrom. Og så er det ellers fortsat videre, så man skal ikke mærke det, hvor man begynder at skære, og det er over for de svage mindretal. Så det er jo også en god idé at beskytte de mindretal, for at det ikke på længere sigt skal skære en selv.
Ja, men det er det. Altså, hvis man husker tilbage fra, da grundloven blev indført, der havde man 7 F'er, som ikke havde stemmeret. Jeg kan ikke huske dem alle sammen, men det var fjolser og fugentim og forbryd og folkehold og så fremmede blandt andet og fjolser. Og dem, de har jo efterhånden, har de jo fået stemmeret alle sammen. Det er jo efterhånden kun de fremmede, som ikke har fået endnu. Og der skulle vi jo gerne have dem med, fordi ellers risikerer vi jo nemlig, at det begynder at rulle tilbage, så vi også begynder at fratage stemmeretten til nogle af de andre grupperinger. Det er jo noget, der er fremme en gang imellem. Altså, det er en skandale, at det er blevet så svært at få statsborgerskab, og det er jo også det at få dispensation, at det er jo væsentligt sværere til selv folk, der har lægeerklæringer på, at de ikke kan få det. De får jo rask og ikke afslag på statsborgerskab alligevel.
Jamen, fordi man sætter jo spørgsmålstegn ved selve demokratiets kerne. Ligheden, den lige indflydelse og den lige almindelige valgret til det repræsentative demokrati. Kan man først diskriminere nogen, så er banen fremme ved, at vi er tilbage i, så vil vi godt lave diktatur.
Ja, nemlig. Altså, så kan man i hvert fald, så er der ikke nogen, principiel grund til, at man ikke kan fratage andre stemmeret, hvis man har gjort det til nogen. Så derfor er det nemlig helt afgørende, at man sikrer, at der er lige og fri adgang i demokratiet.
Peter Velblom, jeg ved ikke, om du orker at have en afsluttende bemærkning.
Jo, men det, altså, jeg synes da, at nu tyder alt jo på, at der bliver udskrevet valg her meget snart, og der synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at folk også tænker på, når de skal ud og stemme til folketingsvalget her, at man stemmer efter, hvem man konkret politisk er enig i. Altså, jeg synes jo, en valgkamp skal jo altid være kendetegnet af, at der skal vi lægge alt det væk med taktik og statsministerkandidater, og hvem vil arbejde sammen med hvem. Der skal vi gå ud, og så skal vi afæske partierne deres holdning til de konkrete spørgsmål, der betyder noget for os, og så skal vi stemme efter det. Og så er det jo der, hvor vi kan se efter et valg, hvilke holdninger er det der, hvordan er det folketinget, der er blevet sammensat, og hvilke flertalskonstellationer er det så, vi kan lave. Så jeg synes, det er vigtigt, når valgkampen her går i gang, at folk så kommer ud og stiller konkrete spørgsmål til politikerne, og danner deres overblik over, hvilke partier de har tillid til, og så stemmer de på dem. Og så alt det der taktiske fnid og alt det der, det må vi... Det skal gemmes væk. Det er ikke det, vi skal forholde os til i en valgkamp. Der skal vi stemme efter overbevis.
Ja, så mange tak, Peter Veblund, folketingskandidat. Du er spidskandidat, er du ikke?
Jo, jeg er spidskandidat
i Nordjylland. Altså for Enhedslisten, de rødgrønne. Og du er så nordjyde. Ja. Der er en chance for at stemme som Enhedsliste tilhænger på en nordjyde. Og det synes jeg, vi vendelboer og nordjyder har manglet i mange år. Så jeg håber et godt valg for dig.
Ja, tak skal du have.
Jeg er med slut på interview med folketingskandidat Peter Veblund, Jørgen. Interview blev optaget den 2. maj 2019. Interview var Arne Hansen fra Dialog. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Og støt så en browser her på Peter Veblund, og det er altså med D i Peter. Interesserede er velkomne til at henvende sig til Dialog på Frederikshavn Lokalradio på enten telefon 30 42 08 18 eller per mail postsnabel@arnehansen.net med kommentarer. Og hvis man er interesseret i at blive interviewet, også som kandidat til folketingsvalg eller EU-valg, så man er også meget velkommen. Desværre har Dialog på Frederikshavn Lokalradio stadig med kun en enkelt mand på pinden, følgelig kapacitetsproblemer, hvorfor vi næppe kan nå alle kandidater, hvilket vi ellers gerne ville. Og især de lokale. Derfor følger vi princippet først til mølle. Fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio ønsker vi alle et godt valg, og først og fremmest en informativ og sober valgdebat i folkeoplysnings- og demokratiets tjeneste.